luni, Ziua Mondială a Teatrului și Gala Premiilor Unitem și totodată Ziua Votului Sfatului Țării pentru Unirea Basarabiei cu România. Fiecare din aceste două evenimente ar fi fost suficiente pentru a umple o săptămână, dar le-a picat să fie împreună. Cel puțin pentru noi, oamenii de teatru, separarea lor a devenit imposibilă. Printr-un mod paradoxal, gala din seara zilei de 27 martie și sala Teatrului Național Mihai Eminescu, care o găzduia, au devenit scena acestei întâlniri. Fiecare premiant, sau aproape fiecare, ieșind în fața publicului, se vedea nevoit să-i felicite pe cei prezenți în sală cu ambele sărbători. Unii o făceau menționând respectuos ambele evenimente, alții o făceau evaziv, spunând fugitiv ceva de genul vă felicit cu ambele evenimente. Ca într-o oglindă, evenimentul de luni 27 martie din sala Teatrului Național Mihai Eminescu a unit arta și politica, istoria și contemporaneitatea, teatrul și unirea. Cel mai frumos și elocvent moment de fuzionare a acestor două evenimente a fost pentru mine prezența în sala a doi directori, a două teatre naționale, cel de la Chișinău și cel de la Iași, care au anunțat că, de fapt, relațiile dintre aceste instituții intră pe un făgaș de normalitate și că, pe lângă turneele sistematice reciproce, vor apare și proiecte comune. Un paradox al acestei gale a fost să descoperim că, din multitudinea de nominalizări și premii acordate de cele două jurii, cel de preselecție și cel final, teatrele de limbă rusă au cules o roadă mai bogată decât teatrele de limbă română. De ce e paradox? Pentru că teatrele de limbă română sunt mai numeroase și legea raportului cantitate-calitate parcă ți-o cere. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, și în România situația e aproape similară. Cel puțin așa stau lucrurile descrise de unii colegi de breaslă, actori din România. Cele nouă teatre de limbă maghiară pe care le are România se poartă mai solid și scot spectacole de o calitate de invidiat pentru teatrele de limbă română. Este oare asta o confruntare de școli teatrale sau mai degrabă de cultură, de tradiții, de abordări? Alte două prezențe notorii în sală și cu o conotație simbolică au fost cele ale lui Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, pe de o parte, și a lui Valeriu Șadrin, directorul Festivalului Internațional de Teatru Cehov de la Moscova, pe de altă parte. Ambii nume emblematice și oameni cu poziții cheie nu numai în lumea teatrului, dar și a politicului, veniți la Chișinău parcă să reconfirme interesul mișcărilor teatrale din România și Rusia pentru Moldova. Prezența lor, discursurile, dar și atitudinile celor din sală subliniază încă o dată identitatea noastră difuză și adaptabilă. Au fost și momente de tensiune pe care le-am simțit prin discursul ministrului culturii. Doamna Băbuc era îngrijorată de valorile care stau la baza deciziilor juriului, întrebându-se de ce în juriu nu vedem nume notorii din literatură, pictură, etc. Până la urmă, premiul pentru cel mai bun spectacol pe care l-a obținut spectacolul Casa Mare după piesa lui Druță, se pare că a liniștit spiritele. În continuare celor spuse de ministru, m-am întrebat care ar fi totuși acele valori care guvernează teatrul nostru, breasla în general, de jos și până la conducerea UNITEM, și de ce suntem omnivori. Omnivori în sensul că putem accepta în cadrul galei sponsorizări și premii de la orice partid politic, de la orice persoană fizică sau economică, indiferent de imaginea și discursul politic al acestuia. Oare când accepți bani și cadouri de la oricine, e greu de fapt să construiești un propriu discurs bazat pe valori? Marți, zi de birou, lucru la proiecte. După o pauză de mai multe luni de zile, reluăm lucrul la noul spectacol document Grooming. E un cuvânt englez și dacă cauți în dicționare nu înțelegi mare lucru. La modul direct înseamnă a mângâia un animal. Dar acest termen astăzi intră în vorbirea curentă cu sensul de racolare sau acostarea minorilor de către adulți în spațiul online. Proiectul este finanțat de OSCE și cofinanțat de Ambasada Americii. De fapt, această temă a racolării minorilor în scopul exploatării sexuale ne-a fost sugerată tot de OSCE. Conform datelor oficiale și neoficiale, e un fenomen care ia amploare în Moldova și nu numai. Un act inuman, egoist, negândit din partea maturilor, care are consecințe adânci, destructive asupra psihicului copilului sau adolescentului. De mai bine de 15 ani colaborăm cu instituții și ONG-uri internaționale de genul OIM, OSCE, SDC sau numite ambasade în vederea realizării unor proiecte de teatru document cu impact social. Cu toate că aceste teme nu lipsesc în Moldova, fie că e vorba de racolarea minorilor sau a violenței domestice sau a copiilor străzii sau a celor cu dizabilități, etc., etc., teatrele oficiale ocolesc aceste teme și alte teme problematice, iar finanțatorul oficial, Ministerul Culturii, se mulțumește cu ce are. Fără a generaliza, am făcut o constatare, fiind în țări ca Germania, Franța, Olanda. Acolo, abordarea temelor sociale cu impact național e prerogativa și apanajul teatrelor finanțate de stat. Teatrele private sau companiile independente de multe ori fac spectacole distractive, comerciale sau experimentează forme noi. Din câte se vede la noi este exact contrariul. Repertoriul teatrelor abundă de comedii, spectacole rezolvate într-o estetică grotescă și teme abstracte pe care le numesc voalat teme general umane. Miercuri, zi de documentare la proiectul Grooming. Vizită la închisoare. Lucrul la un spectacol document prevede, cum o sugerează și forma aceasta de spectacol, o documentare minuțioasă. Personajele acestui spectacol le găsești de fapt peste tot în societate, inclusiv și la închisoare. Dacă nu cunoști mediul, atunci când spui închisoare, de obicei ai impresia că e ceva macabru și uniform. În realitate, toate închisorile din Moldova sunt diferite. Și după loc, și după construcții, și după personal, și după contingentul deținuților. De mai bine de 2 ani avem proiecte de teatru în închisorile din Moldova și am văzut mai multe instituții penitenciare. Închisoarea la care mergem acum e spațioasă, cu o curte mare în interior, prevăzută pentru plimbări și comunicare deținuților. Spațiul e foarte important în închisori pentru detenționarea situațiilor și pentru crearea unei iluzii relative de libertate. Atunci când faci un interviu, nu ca jurnalist, dar ca un artist, sinceritatea în dialog e foarte importantă. Nu toate interviurile pot fi folosite pentru spectacol, nu toți intervievații acceptă să fie sinceri. În cazul acestui proiect am intervievat procurori, avocați, psihologi, judecători, părinți, primari, educatori, învățători, polițiști. Cei mai dificili sau necomunicativi au fost judecătorii. Acum trebuie să mergem la închisoare să intervievăm un abuzator. Sunt foarte puține persoane care își acceptă condiția și care își recunosc vina, chiar și atunci când sentința a fost deja pronunțată. Joi, Galeria Brâncuș, expoziția de scenografie. Organizatorii menționează, printre altele, că ultima expoziție de acest gen a avut loc vreo 15 ani în urmă. Ținând cont de acest lucru, ar fi trebuit să fie un eveniment deosebit, dar sala e cam goală. Nici nu sunt reprezentați toți scenografii, din diferite motive. Teatrul nostru, pe lângă că e eclectic și duce lipsă de un mesaj clar, are și o estetică uniformă. Și rădăcinile acestui lucru le înțelegi aici, la această expoziție. E foarte puțină lume din teatru prezentă, nici un actor, nici un coregraf, doar doi regizori, eu și Petru Hadârcă. Ori scenografie, de fapt, problema raportării la spațiu, conceptualizarea mesajului într-un spațiu bine definit, funcțional și estetic contemporan. La majoritatea scenografilor aceste lucruri lipsesc. Și lipsesc, de fapt, din cauza insuficienței conceptului regizoral chiar în interiorul scenografiei. Regizorii lucrează puțin și de multe ori formal cu scenografii. Unii vorbitori mai folosesc terminul de decor sau și mai arcaic, decorații. Ideea de decor astăzi nu mai rezistă. Decor nu numai că sună arhaic, dar și face trimitere exclusiv la arta de decorare și de ornamentare. Ori arta, în general, nu este doar pentru a ne înfrumuseța viața, ci și pentru a o înțelege și a o explica. Astăzi vorbim de scenografie, de spațiu, de concept. Și aici e punctul slab al acestei arte, implicit al regiei și al teatrului nostru, iar prin consecință al gândirii noastre artistice. Vineri, lecturi de dimineață pe net. Facebook-ul uneori mai aduce și surprize plăcute. Chiar de dimineață citesc un articol din domeniul neurologiei care analizează creierul oamenilor în vârstă. Autorul articolului, un cercetător american, în urma studiului efectuat, ajunge la concluzia că creierul oamenilor în vârstă este mai elastic decât cel al oamenilor tineri, că relația dintre cele două emisfere este coordonată mai bine și chiar dacă creierul unui om în vârstă nu este la fel de rapid, este în schimb mai precis și mai corect în luarea deciziilor. Se spune în articol că creierul începe să funcționeze la capacitatea maximă între 60 și 80 de ani, apogeul fiind atins la 70. Această informație mă duce cu gândul la o descoperire de neuitat pe care am avut-o mai mulți ani în urmă în sudul Franței, nu departe de orașul Nisa, la vizita unei colecții de artă contemporană a secolului 20, Fundația MAG. Eram în acele zile la vârsta de 50 de ani, abătut, decepționat, descurajat și chiar fără nicio viziune de perspectivă pentru viitor, când m-am oprit în fața unui tablou superb de Marc Chagall cu titlul Viața. Pânza enormă ce ocupa un perete întreg din fața mea și de la care nu-mi puteam rupe ochii mă vrăjise. Pe un fundal cu nuanțe albastre zburau oameni, animale și obiecte formând un dans enigmatic. O horă plină de sete de viață și speranță. Peste mai multe minute de contemplare a tabloului, impresionat, m-am apropiat să citesc informații despre lucrare. Chagall o pictase la 77 de ani.